I túto nedeľu, podobne ako minulý týždeň, rád by som spolu s vami, bratia a sestry, pozrel na tú známu pôstnu časť, ktorá sa nám núka na čas tretej pôstnej nedele. Tretia pôstna nedeľa v roku A, to je vždy živá voda, ktorú si Samaritánka pýta, ale tie ďalšie nedele počúvame práve, roky B, roky C, počúvame o tom, akým spôsobom Ježiš do Jeruzalema prichádza už na začiatku svojho verejného účinkovania a práve túto kontroverznú vec koná. Keď v chráme poriadok robí, keď si mnohých proti sebe postaví, a však vie, čo koná a k čomu i nás pozýva. Dnešné evanjelium chcem zobrať optikou alebo v pohľade prvého čítania, aby sme mali ten konkrétny zámer alebo smer, ktorý môžeme sledovať, ak chceme i v tom týždni, ktorý je pred nami, pôstom kráčať. To prvé čítanie z knihy Exodus je chvíľku potom, ako Mojžiš s pánom na Sinaji komunikuje daná zmluva, Tóra a desatoro ako také. Trošku ten kontext uvediem, i keď som si vedomý, že som ho viackrát v poslednom čase spomínal na rôznych svätých omšiach. Jednoducho nachádzame sa v čase, tesne po situácii, ktorá znamená prvý z dvoch centrálnych zážitkov skúseností živého Boha medzi ľudom Izraela. Ten prvý centrálny zážitok, tá skúsenosť dejiná, to bolo práve vyslobodenie z Egypta. Bytostná skúsenosť, zakúsenie Boha, ktorý je Bohom mocným, svätým, ktorý na hlavu faraóna i jeho božstva porazil. Ľudia, ktorí boli zotročení na genocídu, na zničenie určení, títo ľudia sa stali slobodní. Ľudia, ktorí zakúsili Boha, ktorý na nich pamätá, pre nich stojí a ich sprevádza. Ľudia, ktorí majú pri sebe Boha, ktorý je iný ako ostatní bohovia a naplňa prisľúbenia, ktoré Abrahámovi dal. Práve 600 rokov predtým v Abrahámovi prvý rozmer zmluvy bol daný. Zmluva prisľúbení, Boh prisľúbenia dáva a Abraham uveril prisľúbeniam, do zmluvy vstupuje, minulý týždeň spomenutou obetou spečaťuje a obriezkou na tele vyjadruje. Keď o 600 rokov neskôr bytostne Izrael zakúsil Boha, ktorý plní svoje prisľúbenia, pri nich stojí a spolu s nimi kráča, tak Boh skrze Mojžiša ich vedie k tomu, aby túto zmluvu prisľúbení povýšili na zmluvu záväzku. Máte pri sebe Boha, ktorý je vám verný, ktorý svoje prisľúbenia plní, ktorý ich naplňa, ktorý je schopný akýkoľvek zázrak i moc prejaviť, aby vás prevádzal. Vás teda zavezujem a volám, aby vaša viera v tieto prisľúbenia nebola len deklarovaná, obriezkou na tele vyjadrená, ale aby bola živá, konkrétnymi skutkami viery naplnená. Preto tá zmluva záväzku, zmluva Tóry, zmluva zákona. Tento zákon tri rozmery v sebe má. Ponajprv je toto bytostné desatoro, ktorému sa o chvíľku vrátim, potom Torách, tá Tóra, obiet čistoty svetosti, ako sme nedávno vo všetný deň jeden rozoberali, teda všetky tie príkazy, zákazy, všetko to, čo je súčasťou duchovného života Izraela, čo svätý apoštol Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista. No a ten tretí rozmer, to sú veci profánne, mnohé historické, kultúrne, spoločenské, ktoré pod autoritu Boha sa dávajú, aby po tejto ľudskej stránke Izrael zrastal. Keď sa vrátim k tomu prvému, základnému, k tomu desatoru, k tým kamenným tabuliám, ktoré dostali, tie trošku iné postavenie v tomto zákone majú. O čo ide? To ostatné je vychovávateľom pre Krista, je dobové, je súčasťou, je prostriedkom, je nástrojom cesty spásy. Avšak to desatoro Boh skrze Mojžiša vyjadruje ako niečo nadčasové. Niečo s Kristom padne a už niečo iné je nám dané, ale ako niečo bytostné, čo človek si má uvedomiť a pochopiť, že ak je na Boží obraz stvorený, môže to v rozmere prirodzeného zákona v sebe nájsť a snažiť sa i žiť. Jednoducho, desatoro vyjadruje človeka, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale je to človek, ktorý tento Boží obraz žije. Teda je to rámec, je to spôsob, je to vyjadrenie obrazu človeka, ktorý je naplnený tak, že človek hriechom nepošliape tento obraz, ktorý Boh nám dal, ale ho zúročuje, ale ho naplňa, ale žije. Ten obraz Boha v nás. Preto to niečo nadčasové, bytostné, esenciálne, čo nie je súčasťou konkrétnych dejín spásy, a je to niečo nám na trvalé pochopenie dané. Toto je základ nášho života, aby to bol život dobrý a požehnaný. Vyjadrené i vlastne tým dôsledkom alebo cieľom, ku ktorému to vedie, ovocím, ktoré to prináša. Človek, ktorý ten zákon neplní do 3. a 4. pokolenia, bude potrestaný. Zámerne sa tohto dotýkam, lebo mnohokrát je to nesprávne pochopené, ako za tie moje hriechy potom, alebo za tie hriechy predchádzajúcich generácií, tie ďalší potom trpia. Jeremiáš na toto veľmi jasne odpovedá, keď sa Izraeliti v tom čase babylonského zajatia vyhovárali, Bože, to my nie, to tí naši otcovia, praotcovia, oni boli tí zlí, tí hriešní, tí slabí. Ale nekecajte, hovorí Pán. O čom točiť? Ja som Boh spravodlivý. Na srdce konkrétneho človeka pozerá. A podľa toho, čo konkrétny človek koná, a zároveň ako to cíti, ako to vníma, ako to chápal, jeho spravodlivo a naplno pravdivo posúdi. Takže tu ide o osobnom rozmere hriechu, o osobnej vine. Je toho plné, to obdobie babylonského zajatia, pozrieme na Jeremiáša, Ezechiela, Daniela, Deutero, Izaiáša, každý to pripomína. To nie je o treste za hriechy tých iných, ale moje. Avšak keď v knihe Exodus toto je spomenuté, práve tu sa vyjadruje ovocie toho, keď človek nežije ten obraz, ktorý od Boha dostal, na ktorom má svoj život postaviť. A ovocí je môj hriech a moja zloba a moja neprávosť a dôsledky tejto zloby, tejto neprávosti, tohto hriechu až na tie 3-4 generácie ďalej sa môžu prejaviť. Môj život, moja rodina, moje vzťahy na deti, čo tým spôsobom ich formujem a čo na nich prenesiem tým spôsobom života, ako spoločnosť rozbijam, čo sa deje v dejinách. O tomto hovorí práve i tento úryvok, alebo toto varovanie. A samozrejme má to i rovinu trošku ešte hlbšiu, kde sa môžeme pozrieť i na ten rozmer človeka, ktorý pozemský život ukončí. A na niečo, čo môže byť náznakom očistca, ktorý sa neskôr a iným spôsobom rozoberá vo Svetom písme a vyjadrením toho, aké dôsledky to pošliapanie desatora v mojom živote má. Ak teda i napriek tomu ku spáse smerujem, že som v ťažkom hriechu nezomrel, ten rozmer očistca, ktorom sa naplňa Božia spravodlivosť a ľudská duša sa uschopňuje pre slávu neba. Avšak na druhej strane, ten, ktorý žije toto desatoro do tisíceho pokolenia, to bude požehnané. Dôsledky dobra v tomto svete, ale oveľa viac je tu akcentované to, čo pozemský život presahuje. Tou obraznou tisíckou vyjadrená odmena Boha a požehnanie, ktoré na veky Boh spravodlivému človeku dá. Takže desatoro ako základ. Ako dom, ktorý staviam, dom, ktorý môžem naplniť dobrom, ktoré konám. Desatoro nie je cieľ, ale ten základ. A na tomto základe môžem postaviť to osobitné, originálne stvárnenie radikalizmu evanjelia nasledovania Pána. Vnútorné a i vonkajšie prežívanie blahoslavenstiev Pána, skuty telesného i duchovného milosrdenstva. Jednoducho čokoľvek z toho, čo mu ma Ježiš volá a pozýva, čo na tom desatore je postavené, aby to bolo vyjadrenie človeka, ktorý je bratom, sestrou Ježiša Krista. Ten základ je spoločný a to, čo je do toho domu dané, to, čo je na tom postavené, je to originálne naše. Koľko svätých, toľko tých originalít, ako ten chlap, tá žena, svojej vlastnej originalite, povahe, dobe, stavovských povinnostiach, možnostiach, schopnostiach, potenciále, ktoré mali v slabostiach, dráme života, ktorú prežívali. Ako stvárnili to dobro svojho Boha a Pána. Takže ten základ, o ktorý ide, ako ktorému nás pozýva Pán. Aby sme si uvedomili, že na ňom to ostatné môžeme postaviť. A v tomto dome môžeme dobro Božie rozvíjať. Ak tento základ zlyháva, tak zlyháva mnohokrát i to dobro, ktoré máme konať. Buď na jednej strane to dobro je veľmi krehké v nás, slabé, častokrát zlíha. Mnohokrát je to falošné dobro, keď človek si neuvedomuje, ako úplne inou cestou kráča bez toho základu a to, čo si myslí, že je dobré, v konečnom dôsledku nie je dobrom alebo zlom, hriechom sa stáva. Alebo úplne to niečo zlé, že rezignujem na ten základ Boží, na to desatoro ako také a cestou hriechu, cestou zloby sa vyberá. V tejto optike teda môžeme vidieť jeden z aspektov vstupu Ježiša do Jeruzalema a jeruzalemského chrámu. Ako Ježiš do toho chrámu vstupuje a ide robiť to, čo koná, skrze pôst sa vstúpiť i do nášho života a pozrieť sa na chrám, na dom nášho vnútra. Čo tam nájde, čo tam je, čo je správne a čo nie. Toto je ten prvý krok z toho dnešného evanjelia, ktorý si môžeme uvedomiť, že Ježišovi môžem skrze pôst dovoliť do domu môjho života vstúpiť. Aby som mu predložil, aby on sám tam videl, o čom to je môj život. Záver dnešného evanjelia, on sám vie, čo je v človeku. Netreba, aby som mu to ja modlil, povedal som taký. Ale aby som sa mu otvoril taký, aký som. A mu dovolil, aby tam vstúpil, aby sa ozval Boží hlas a možno i ten byt som trošku zakúsil. Ktorý nejakým spôsobom sa ma dotkne, to niečo, čo ma vyruší, alebo nejako vo mne začne znieť a zarezonuje slovo Božie, ktoré ma z hriechu alebo zo slabosti usvedčí. Ak teda skrze pôst dovolím, aby do domu môjho života Ježiš vstúpil, i za tú cenu, že viem, že možno ten bič upletie a bude ostrý voči mne, tak potom už ľahšie pochopím, že možno, ak jeho slovu uverím, niečo zrútim. Ten chrám, ktorý zborený, za 3 dní bude postavený. Možno si uvedomím, že naozaj celé zle, alebo časť toho domu zle, že to nie je dobre postavené. Na tom sa nedá budovať dobro, že to nevytrvá, že je to krehké, že je to slabé, že ako domček z karáca to rozpadne. A my tak ľudsky sa bojíme a len to lepíme a dusíme a že veď na tom niečo vybudujeme. Bojíme sa ako keby zrúcať a potom znovu postaviť. Toto je jeden z tých aspektov našej duchovnej obnovy, že možno niečo v mojom duchovnom živote musím úplne zrúcať. A častokrát sa bojím, 40 rokov, Pane Bože, kde to postavím, ako to spravím, ako to pôjde. Za 3 dni to postavím. Vyslovene prísľub Božej pomoci a Božej milosti, kde mi nejde o tie konkrétne 3 dni, ale o to pôsobenie Boha, vďaka ktorému, ak ja preto odvahu mám a chcem, on sám to vedie a on mi pomôže a dokážem to postaviť. Alebo to môže byť ten druhý rozmer, že treba niečo vyčistiť, vyhnať z toho chrámu a ten dom niečím iným naplniť. I tak ten základ môže byť dobrý, ale to, čím sme ten dom naplnili, nemusí byť správne. A nie že rúcam, ale skutočne najprv tie stoly prevraciam alebo vyháňam. Vynášam niečo, čo tam nepatrí. Tuto nemôže zostať, lebo keby som zostal len u toho, čo vyženiem, čo vynesiem, čo prevrátim, možno by ten základ bol dobrý, ale dom prázdny. Ale bola by to len otázka času, kým sa tam tá neprávosť alebo to, čo tam nepatrí, znova vráti. Treba naozaj ten dom potom niečím iným naplniť. To bude to pôstne očisťovanie prekročené tým proaktívnym konaním dobra a naplnením nášho domu skutkami milosrdenstva, pomoci, obetavosti, kresťanskej lásky a pomoci. A to čím ten dom vyčistený môžem naplniť. Aby bol naozaj domom Božím, ktorom Ježiš môže prebývať a nemá problém kedykoľvek sa tam vrátiť. Spôsob, ako to môžeme konať, nám možno trošku načrtá čítanie druhé z prvého listu Korinťanom. Je to z tej stati, kde rieši Pavol prvý z problémov, ktorých sa tento list dotýka, to je kult osobnosti. Ja som Pavlov, Kéfasov, Apolov. A z toho prichádza vnútorná duchovná pýcha a rozbitie celého spoločenstva ako také. Pavol autoritu voči Korintu naozaj takú mal, že on si mohol dovoliť veľmi autoritatívne vystúpiť a povedať, sorry, tak toto nie. Bude to takto a bodka. A v zásade, v kontexte tej doby a jeho autority, nikto by mu nemohol čo povedať. Avšak On úplne inou cestou sa vyberá a tá stať, ktorú sme počuli, je zo slov o múdrosti kríža. Nehovorí, bude to takto a takto som rozkázal a na toto som vás upozornil a toto som vám zakázal, ale každého jedného z vás pozýva k múdrosti kríža. Tomu zreniu tajomstva, ktoré ak sa vás dotýka, je to o poníženosti a pokore. Je to o tom osobnom stretnutí s trpiacim Kristom. S jeho utrpením, s jeho slabosťou, s jeho biedou. A skrze túto poníženosť, ktorej sa skúste dotknúť a ju v sebe prežiť, inú optiku dostanete, iné dokážete vidieť, iné si dokážete uvedomiť. Čím je ten dom korinského spoločenstva naplnený, iné vášho vnútra, čo ho napáňa. A v tejto múdrosti kríža sa rodí dotyk kríža, moci Boha, kde môžete dovoliť Bohu, aby dokázal tie stoly poprevrácať, vyčistiť, zrúcať, očistiť od toho zlého, od tej neprávosti. A zakúsiť moc kríža, kde Božia milosť vo vás pôsobí. Ten dom sa znova postaví, niečím novým sa naplní. Jednota bude prichádzať a Boh vás bude sprevádzať. Takže tým Pavlovým liekom alebo tým pozvaním, ktoré môžu využiť na obnovu, je múdrosť kríža. Niečo bytostne pôstne sa dotýka nielen vonkajšieho konania, ale skôr toho tajomstva Boha, Krista, do ktorého sa ponáram a môžem zakúsiť, že Boh pri mne stojí a že vo mne pôsobí a že mi pomáha. Takže skúsme i toto pozvanie obnovy domu nášho života vo vedomí desatora, na ktorom dobro má byť postavené, skúsme to využiť v týždni, ktorý je pred nami. A porásť skrze múdrosť kríža v živote podľa Evanjelia v konaní dobrá. Amen.